Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 16 година 5 хвилин. Програма «Денна катехеза» розпочинається у цю хвилину на хвилях Радіо Марія. З вами у студії продовжує працювати Денис Денисенко. Зі мною на прямому зв'язку отець Ярослав Гіжицький. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дуже мені приємно знову бути з нашими дорогими радіослухачами.
Ну, я нагадую, що з отцем Ярославом ми вже тривалий час розмовляємо про постаті, місце чоловіка і покликання чоловіка в житті і приводимо в приклад постати, які описані на сторінках Святого Письма. Протягом тривалості програми у прямому ефірі ви також можете долучатися до нашої розмови за номерами телефонів 044-577-46, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, якщо ви не маєте змоги зателефонувати, будь ласка, ви можете надсилати свої запитання або телефонувати нам у скайпі. Що ж, не будемо довго затримуватися, отже, давайте з радістю продовжувати нашу розмову.
Ще раз вітаю, дуже сердечно і приємно мені бути в прямому ефірі в Радіо Марія. Дорогі брати і сестри, ці літні дні, які прийшли, в деяких країнах, може, спекотні, у нас дощові, у нас в Кам'янці дощі такі сильні йдуть, але нехай це буде дощ Божої благодаті. І на хвилі Радіо Марія чуємо багато катехез, також біблійний катехез. Дуже мені приємно бути у числі тих, що розпалюють свої серця вогнем Святого Духа. Просимо Духа Святого, завжди це треба робити, коли ми читаємо Боже Слово, щоб Дух Святий розпалив наші серця вогнем своєї любові і дав нам світло розуміння, так що ми не тільки розуміли, але й намагалися Слово Боже втілювати в життя. І ми теж разом намагаємось взяти в свої руки меч Божого Слова, так що дуже вас прошу, хто має можливість, то нехай візьме Біблію Старого Заповіту, тому що сьогодні разом з вами будемо заглиблюватись ще раз і ще раз. Я знаю, що багато катехез біблійних іде на хвилях Радіо Марія, і не раз ми про це, може, і чули, але будемо згадувати суддів. Судді – це були Божі чоловіки, яких Господь кликав, щоб врятувати народ Ізраїля. Народ, який вже вийшов з Єгипту, який перейшов пустелю, який прийшов до обіцяної землі, який отримав спадщину – землю, яку Господь їм приготував через Ісуса Навина. А потім забували люди про Господа Бога. Це точно так, як і сьогодні. Як тривога, то до Бога. А якщо добре, люди про Бога забувають і грішать. І знову приходила тривога, і люди знову стогнали під тягарем недоліків, а особливо ворогів. Зовнішніх ворогів і цих внутрішніх ворогів. Це були різні навколишні народи, мідіаніти, філістимляни, амонтяні. І вони, коли нападали на народ вибраний, люди просили Боже захисти. І тоді Бог кликав чоловіків, щоб вони рятували народ від зовнішньої загрози, але також від цих недоліків внутрішнього характеру. Цікаво знати, що книга суддів – це є така книга, яку отці церкви, ці перші святі богослови перших 6-7 віків, століть існування церкви, вони вважали книгу суддів за катехізмом християнських чеснот. І ми про це трошки будемо сьогодні теж говорити. А тема наших катехез торкається питань про покликання чоловіків. Чоловіки сьогоднішнього часу потерпають від багатьох спокус. похитнулася самоокресленість чоловіків, ця тотожність чоловіків, які часто забувають, що значить бути справжнім чоловіком, або вибирають фальшивий шлях для самореалізації в житті. Тому чоловіки сьогоднішньої доби переживають не найкращі часи. Самолюбство поїдає чоловічу гідність, природу. Чоловікам, яким тяжко здобутися на те, щоб служити, захищати, будувати чи боротися, якщо треба захищати інших і боротися зі злом, навколишнім злом і в собі. Часто буває, що чоловіки не мають витримки, бракує нам стійкості, витримки, щоб служити. Чоловіки підпадають під спокусу жити для самих себе. Це теж торкається жінок і взагалі людини. Тільки по-іншому це переживає жінка, а по-іншому переживає чоловік. Чоловіки, буває, шукають свої вигоди. І нас, чоловіків, руйнує безвідповідальність, слабкість. Щоб захищати інших, не маємо сили. Ну, є така колись почув таку думку, не то, що мені вона сподобалась, але щось з цього є. Коли чоловіки стають більш жінками, з жіночими рисами, а жінки прагнуть бути чоловіками. Все стоїть на голові. Отже, як може захищати батьківщину, церкву, власну родину, дружину, дітей та самого себе також чоловік, який сам не може справитись з пристрастю до алкоголю, який піддається пристрастям випивки, ну і ще каже, що це по-чоловічому відсвяткували. А коли про це згадують, то посміхаються так. Ну так, ну ясно, ну ми відсвяткували. Чи навіть це тютюнопаління. Ми, сучасні чоловіки, нерідко боїмось стійкості, які вимагає довготривала та послідовна будова дому, спільноти, суспільства. Минула катехеза, це була катехеза про Мойсея, але також про Ісуса Навина і про інших персонажів з Біблії. Про Ілію ми говорили, про Елісея, і говорили вже так більш психологічно, що є такі архетипи чоловічої поведінки, які мають свої надзвичайно добрі сторони, але теж небезпеку. То я повторюю, з цієї катехези, яка була минулого разу, в минулому місяці. Чоловік-батько, який забезпечує, захищає домівку, який захищає свою спільноту, який охоплює своєю любов'ю найближчих людей, але є дуже традиційний настільки, що тяжко йому вийти за рамки того, що для нього було добре. Такий архетип чоловічості. Для мене це, сину, було добре, то і ти так живи, і буде тобі добре. А чоловік – шукач. Це є чоловік, який не може змиритися з тими рамками, які його обмежують, навіть з домом. І він, може, є і нестабільний, але він є надзвичайно відважний, буває нерозсудливий, а він шукає чогось нового. І такі чоловіки, те, що добре, вони є джерелом прогресу. Вони дивляться і бачать те, чого інші не бачать. Шукають нових доріг, нових шляхів. Але не вміють постояти за себе. Цей третій архетип чоловіка – воїн. Це чоловік, який розуміє своє покликання як цей, який захищає, який є дуже гнівливий, навіть емоційний. Він захистить кожну слабеньку людину. Але часом він не може розмовляти з іншою особою, не може стерпіти, що хтось по-іншому думає. Ну і ми говорили також про четвертий архетип чоловіка. Називаємо його чоловік-мудрець. Отже, він може і трошки батько, може і трошки шукач. Воїн, напевно, він не є воїн. Він філософ. Він все осмислює. Він шукає більше сенсу, чим засобів. Він дуже непрактичний. Але без мудреців світ чоловічий був би дуже вбогий. От бачите, про такі архетипи чоловічої поведінки ми говорили на попередній катехезі. Сьогодні, думаю, зупинитися над тим висловом, який наші батьки говорили. Щоб не втратити життя, чоловік повинен збудувати дім, посадити дерево та народити дітей. Вже кажуть, дітей, не сина. І не одного, мені здається, стільки, скільки Господь Бог дасть. Найпростіше, здається, народити дитину. Я вважаю, що дитину народжує не лише мама. Дитину народжує також і батько. Річ у тому, що народження дитини – це, на мою думку, довготривалий процес. Починаючи з перших хвилин, коли дружина сповістить чоловікові радісну звістку – у нас буде дитя, син або донечка. Але потім, саме день народження і найважливіше – формування людської особистості в дитині, виховання дитини, освіта дитини, духовність, може на першому місці, звичайно, щоб дитина мала справжню уяву про щастя, про радість та про смуток, про працю та відпочинок, про життя, про Бога і про любов до ближнього. Це є народження дитини, покликання чоловіка, народити дитину. Тобто це не є лише біологічний факт, і це вже зовсім не так просто, не так легко. Це значить народити дитину, так мені здається. Але чоловік теж має збудувати дім. Чоловік думає про дім з великою відповідальністю. Дім – це всі необхідні обставини, в яких розвиватиметься родина. Духовний дім – це чоловіче серце, чи плече, рамено, на якому безпечно спирається дружина, до якого з радістю біжать діти. Це притулок, де знайдуть пристановище старші батьки. Це оселя. Це також і матеріальний дім, дуже важливе завдання чоловіка. Дім водночас є сильним мурами своїми, які захищають і оберігають від пагубних явищ, атак, впливів ззовні. Але з іншого боку, це дім відкритий, щоб ділитися багатством своїм з ближніми, з сусідами, дім, який є відкритий для спільноти. Ну, щоб ми перейшли до Біблії, то тільки коротенько, ще третє. А що значить посадити дерево? Це моя тільки думка. Це не тільки виростити садочок, посадити ліс, мабуть, якесь тривале дерево, дуб. Я пам'ятаю радянські часи, коли я приїхав в Україну в 89-му році. Я приїхав до Вінниці, до праці у Вінниці, запросив мене і привіз особисто мій найдорожчий настоятель, отець Владислав Холоп'як, якщо нас слухає тепер, то я посилаю йому сердечні вітання. Отче Владиславе, я вам дуже вдячний. Ви навчили мене бути священником. І ми їздили до Вороновиць. Там влада у 90-х роках віддала костел. А перед храмом росли два величезні дерева. І пам'ятаю, що нам розповідали, що ці дерева посадили ще до революції нащадки родини Грохольських, які профінансували будівництво храму. Посадили дерево, вже їх не було, вони вже померли давним-давно, а дерева залишились, росли. Отже, чоловіки повинні дивитися не лише на сьогодення, але бачити далечінь, думати про покоління, що прийдуть після нас. Це значить творити нове, йти шляхом розвитку особистого та родинного. Це не має бути дерево в'яле, кволе, хворе, хитке. Отже, про таких різних чоловіків ми дізнаємось із сторінок Біблії. Сьогодні, за приклад, але також застереження, я хочу разом з вами прочитати історію судді Єфте. Розповідає про нього книга суддів в 11 розділі. Отже, 11 розділ, книга суддів, читаємо таке. Єфте Гілеаді був муж хоробрий, а був він син блудниці. Батько ж Єфте був Гілеад. Жінка Гілеада породила йому також синів, і коли повиростали сини його жінки, то й прогнали Єфту, кажучи йому: «Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки». І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю Тов. Збирались до Єфти проїди світи та й мандрували за ним. А після якогось часу розпочали сини Амона війну з Ізраїлем. Як же розпочали сина Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеадські, щоб узяти Єфту з краю Тов. Сказали вони до Єфти: «Ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона». А Єфта відповів старшинам гілеадським: «Хіба ж ви не зненавиділи мене і не прогнали мене з батьківського дому? Чого ж тепер, коли вам скрутно, приходите до мене?» Старші ж сказали до Єфти: «Власне того ми і вернулися тепер до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Аммона і будеш головою над нами та над усіма мешканцями Гілеаду». І Єфта мовив до старших гілеадських: «Коли мене повернете, щоб я воював із синами Аммона, і Господь віддасть їх в мої руки, чи справді стану я над вами головою?» Старші гілеадські відповіли Єфті: «Нехай Господь буде свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову». От і пішов Єфта з гілеадськими старшинами і настановив його народ головою і вождем над собою. І повторив Єфта усі свої слова в Міцпі перед Господом. Тут я тепер зупиняюся. Єфта – це не дуже така популярна постать. Один із цих судів, маємо ще й Гедеона, і Самсона. Але я хочу сьогодні збагнути те, що Єфта має також спадщину свого дитинства. Він чоловік гострий, навіть якби, як ми тут читаємо, зібрав розбійників, всяких негодяїв навколо себе. Тобто він не був доброю людиною. В нього не було цієї доброти, такої доброти, яка повинна бути у святих людей. Але в нього була величезна відвага. І прийшли ізраїльтяни до нього, бо знали, що його вибрав Господь задля його відваги, щоб він воював за Ізраїля. Так і у чоловіків. Ми не народилися якби в вакуумі. Кожен чоловік має своє дитинство, і це дитинство несе в собі. Це є досвід життя в родині або поза родиною. Тут Єфта є прикладом, власне, такого чоловіка, який формував своє чоловіче ставлення, але мав дуже трудне дитинство. Так що потім, коли його вигнали геть з його батьківщини, він мав носив в своєму серці цю рану. Але не це було найважливіше. Що сталося пізніше? Зверніть увагу, дорогі брати і сестри, послухайте Слово Божого і разом зі мною роздумуйте над ним. В 12-му вірші читаю 11-го розділу Книги Суддів. Тоді Єфта послав до Аммонського царя послів сказати йому: «Що тобі до мене, що виступаєш проти мене, щоб іти війною на мою землю?» І відповів цар Аммонський до послів Єфти: «Бо Ізраїль, ідучи з Єгипту, забрав у мене землю від Арнона до Ябоку та до Йордану. Тож поверни мені її тепер мирно». Але Єфта послав знову послів до царя Аммонського і звелів йому сказати: «От що каже Єфта? Ізраїль не забирав у моавитян та синів Амона їхній землі. Бо вийшовши з Єгипту, Ізраїль перейшов пустиню до Червоного моря і прийшов у Кадеш. Звідсіль вислав він послів до Єдомського царя з просьбою: «Дозволь мені, будь ласка, перейти через твою землю». І так, перепрошую, тут не буду далі читати, тому що перемовини були поміж Єфте і цим царем, не Єфте, але Ізраїлем, які були колись раніше. І коли вже дійшло до війни, тоді сталося страшне. Отже, Єфте, він зійшов до Господа і сказав Господеві свій обід, який став його найтяжчим обітом, найтяжчим словом, нерозсудливим, абсолютно нерозсудливим. В 30-му вірші читаємо наступне: «І обрікся Єфта перед Господом таким обітом: якщо ти віддаси синів Аммона мені у руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Аммона, той буде Господеві, і я принесу його на всепалення». Дивіться, слова цього Єфте, слова чоловічі. Він склав обітницю Господеві, але ця обітниця стане його прокляттям. Ще раз повторюю, він сказав так до Господа, до Яхве, до Бога нашого. Обіт, тобто як клятва: хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Аммона, той буде Господеві, і я принесу його на всепалення. Що думав Єфте, коли говорив ці слова? Напевно, думав: мабуть, вийде кінь, ну то складу його в жертву. Вийде вівця, я принесу її в жертву. Якщо навіть вийде корова або віл, я принесу в жертву все для Господа, що вийде з дверей мого дому. Але сталося по-іншому. І читаю далі. 32-й вірш. «І двигнувся Єфта на синів Аммона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки. І він громив їх від Ароеру до Мінніту через 20 міст і аж до Авел-Кераміму. Отак покорилися сини Аммона перед синами Ізраїля. Повертався Єфта у Міцпу додому, аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами та танцями. Була ж вона у нього єдина, не було в нього опріч неї ні сина, ні доньки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: «Ой, горе, донечко моя, як ти мене засмутила! Занапастила ти мене! відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова. Вона відказала йому: «Батеньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік. Дав же таки Господь тобі помститися над твоїми ворогами, над синами Аммона». Мої кохані, так дійсно сталося, що радість перемоги перемінилася на гіркі сльози. Що робити цьому судді? Це треба зрозуміти в старозаповітньому сенсі. Отже, якщо в Новому заповіті хтось би сказав, ну як, ну не можна приносити жертви з людей. І в Старому заповіті Господь кликав людей, щоб невільно приносити, Бог не хоче, щоб взагалі вбивати людину. Але він дав клятву, і в Старому заповіті слово мало свою вагу. І що зробив Єфте? Зробив те, що обіцяв Господеві, як би це не звучало. І на це дала дозвіл також йому його донька. Він дійсно приніс цю доньку в жертву. Щось страшенно. Яке ж горе. Яка наука для нас, для чоловіків. Отже, чоловіки бувають мужні, бувають відповідальні, але невільно чоловікові говорити нерозсудливих слів. Часто слова такі вилітають, немов вони не мають жодного значення. Кожне слово є як матеріальна річ. І велика слабкість чоловіків полягає в тому, що чоловіки почали говорити, давати свої обітниці, а потім їх не виконувати. В цьому, що ми тут читаємо, є і добра сторона. Тому що отці церкви показують Єфте як приклад нерозсудливого чоловіка, який дав нерозсудливий обід, дурний обід Господеві. Але з іншого боку показують, що все, що ми обіцяємо Богу і людям, ми як чоловіки маємо виконувати. І подивіться, будь ласка, на наше життя, наше особисте життя, життя чоловіків. Не кажу тепер про життя жінок. Коли працюємо, ми давали слово, що ми зробимо, а не робимо. Давали слово, що ми принесемо щось, а не принесли. Ми давали слово, що ми будемо вірні дружині, а ми покидаємо її. Ми давали слово, що ми будемо вірні обітам Господнім, а ми дуже слабкі, забуваємо про те, що слово колись дане мусить бути виконане. Так що, дорогі брати і сестри, така є чоловіча доля. Ми маємо бути вірні обітницям, які даємо, а наше слово має бути, ну, як камінь, як скеля. І добре буде, якщо чоловіки будуть читати Слово Боже і вчитися від Слова Божого такої стійкості. Першим, який дав Слово і ніколи його не забуває, це є Господь Бог. Тому зразком кожного чоловіка є ця вірність, яка в Ісусі Христі принесла нам від Господа Бога Отця спасіння. Дякую сердечно.
Непроста в нас доля, отче. Непроста чоловіча доля. Я отак слухав дуже уважно. Лише нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Денна катехеза». Маємо ще небагато часу на спілкування, тому у кого, якщо виникли запитання, хто хоче поспілкуватися з отцем Ярославом, будь ласка, долучайтеся. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 0973-272-0745. Ми сьогодні продовжуємо розмовляти з отцем Ярославом про покликання чоловіка у житті. І сьогоднішня наша розмова була присвячена пошуку через призму книги суддів, 11 розділ, на прикладі старозавітного персонажа, так, Єфти. Так, добре, Єфти. Сьогодні мене зацікавила один тріада, так, отець Ярослав згадав оцю дуже відому усім нам тріаду: чоловік має посадити дерево, збудувати будинок і виростити сина. Так, і все ж таки ми так дуже швидко його побічно обговорили. І все ж таки, отже, чи це відповідає оця тріада, чи відповідає вона біблійному, духовному покликанню чоловіка?
Напевно, так. Напевно, так. То це є так, як з книгами мудрості в Біблії. Є книги, які спираються на Божому откровенні, наприклад, як книги пророчі, і йдуть в напрямку, щоб повчати нас, навчити нас по-божому жити. Але книги сапінціальні, дидактичні в Біблії виходять з досвіду людського. І вони несуть досвід людський. Ми знаємо книгу приказок, приповідок, перепрошую, книгу і так далі. Це книги, які побудовані на людському досвіді. Отже, ця тріада є також побудована на людському досвіді. Продовження роду, якщо Господь Бог дає таку благодать, так? А потім збудувати дім. Не має бути лінивства в нашому мисленні. Ну і це... Перепрошую, про що ми там трошки говорили раніше, що значить це посадити дерево. Для мене це просто дивитися в майбутнє. Це є дійсно покликання чоловіків.
Тобто, чи можна вважати оцю тріаду такою, яка бере свій початок, чи має коріння, власне, в біблійному сенсі, в біблійних початках? Чи все ж таки це такий, це новомодна філософія?
Ні-ні. Я вважаю, ця тріада має початок в роздумах людських на тему життя, і ці роздуми людські мають також відзеркалення в Біблії. Я спеціально показую цей інший порядок, тобто спочатку досвід людський, потім Біблія в цьому випадку, тому що книги сапінціальні йшли цим шляхом, і мудреці ізраїльські користувалися дуже досвідом людським, навіть інших народів. Так що це є велика мудрість, в цьому є величезна мудрість, яка показує дуже простих образах, в принципі, цілісність покликання людини. Звичайно, ми маємо зрозуміти, що ця тріада, дім, дерево і син, маємо зрозуміти спочатку в духовному значенні, не в матеріальному. Якщо дім, то я сказав, духовний дім – це серце чоловіче. Якщо дерево – це духовне дерево, тобто майбутнє. Чоловік має думати про майбутнє, не жити тільки сьогоденням.
Отже, давайте маємо нагоду поспілкуватися з нашими слухачами. Я приймаю перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава дякі Богу. Отець Ярославе, вас цікаво слухати, і дай Бог, щоб всі чоловіки були відповідальними і мужніми перед людьми, які нього залежать, і перед Господом. А тепер інформація. Я передала вам книжечку, яку ви хотіли мати. Я раніше казала, що я купила, так що була нагода, я священником передала. Якщо можна, залиште свій телефон Денису, я тоді вам конкретніше все розкажу.
Добре, добре.
Дуже добре.
Дякую, дякую. Якщо отець Ярослав дозволить, я передам контакти пані Лідії. І ще один дзвіночок я приймаю. Слава Ісусу Христу, вітаю.
Навіки слава Богу.
Так, говорить.
Слава навіки. Слава Ісусу.
Скажіть, будь ласка, отче, а от в Старому Завіті в основному ми бачимо, коли йдеться про щось, там згадується, от 5 тисяч чоловіків не рахували жінок. І Павло говорив, святий апостол, що чоловік має бути священик в сім'ї, так? А у нас чому все тепер інакше, що жінками повна церква, а вони не так в духовному світі? Чому так?
Дякую.
дай Боже, щоб церква була завжди повна жінками. Нехай буде теж, це не погано, що є повно жінок в церкві. Дай Боже, щоб в церкві було також повно чоловіків. Це дійсно таке питання. Я хочу сказати, що в Біблії завжди згадують чоловіків, і це не тому, що так мало бути, це наслідок первородного гріха. Однозначно, коли Господь після первородного гріха сказав до Єви, а твоє бажання буде скеровано до чоловіка, а він буде панувати над тобою, тобто це... Цей маску, я це скажу таким словом не дуже гарним, маскулінізм, він є наслідком без сумніву первородного гріха. Маскулінізм, що завжди тільки чоловіки, чоловіки, жінок майже не було, майже не згадують. Певно, відповіддю на це є Матінка Божа, тому що Господь дійсно прийняв її як першу найчудовнішу, як би так сказати, найвеличнішу в небі, власне, жінку. Але маскулінізм – це недобре.
Закінчіть, будь ласка, думку.
Я думаю, що якщо Біблія говорить про братів, якщо Біблія говорить про чоловіків, ми мусимо розуміти також і про чоловіків, і про жінок. Щодо священства. Дійсно, чоловік є священником в родині, тому має вести родину до Господа Бога. Він є більше голова родини. Але я колись читав класну книгу, про яку вже ділився з вами, що жінка – це теж є священником і священником серця. Вона має священниче серце. Жінка, власне жінка. Тому ми, коли приймаємо хрещення, чи це буде хрещення дівчинки, чи хрещення хлопчика, і дівчинкою, хлопчика, кожну дитину ми помазуємо спеціальною хризмою, єлеєм, яка нагадує нам, що кожна людина, і чоловік, і жінка, має участь в гідності Ісуса Христа, пророка, царя і священника. Також дівчата, також жіночки, наші найдорожчі сестрички.
І от на такій приємній ноті, позитивній, ми за цим Ярославом вже змушені завершувати, але дуже ненадовго, сподіваємося почутися незабаром, це буде...
У вересні.
Ага, все ж таки за якийсь час. Добре, це була програма «Денна катехеза». Сьогодні говорили з отцем Ярославом Гіжицьким, продовжували шукати місце і покликання чоловіка у житті через призму Святого Письма. З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!